Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 7-ն է, նոր և չափազանց կարևոր բացահայտումներ մարտի 1-ի ողբերգության մասով, BBC-ի տրամադրության տակ են ցնցող փաստաթղթեր, երկրորդ նախագահի փաստաբանների ասուլիսը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի փոխանցմամբ անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է, դրանք կցվում են մարտի 1-ի գործին, ապա միջազգային անդրադարձ ռուսաստանցի իրավապահ ները շարունակում են ձերբակալել մոսկովյան ցույցերի ընդդիմադիր մասնակիցներին։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հրաժարական է ներկայացնում մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ 2019 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 65,633,000 ՀԴՄ կտրոն ավել է տրվել, ինչը ապահովել է ավելի քան 170 միլիարդ դրամի հավելյալ ապրանքաշրջանառություն։ Ստեփանակերտում հանդիպել են Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը, նրանք քննարկել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 11-րդ տարվա կապակցությամբ, ուր նշված է, որ ռազմական լայնածավալ ներխուժման արդյունքում Ռուսաստանը օկուպացրել է Վրաստանի անքակտելի երկու շրջանները՝ Աբխազիան և Հարավային Օսիան։ Հիշեցնեմ, 2008-ին պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և հորդորել ներազդել Դոնբասի ռուսամետ անջատականների վրա կանխելու բռնությունները։ Հեռախոսազրույցի մասին անձամբ հայտնել է Զելենսկին ուկրաինական բանակի հրամանատարության հետ կայացած խորհրդակցությունից հետո։ Խորհրդակցությունը հրավիրվել էր շփման գծում իրավիճակի հերթական սրացման հետ կապված 3 ռուսամետ անջատականների գնդակոծությունների հետևանքով ուկրաինացի 4 զինծառայող էր զոհվել։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 ամիս առաջ, մայիսի 8-ին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում ներքին քննությունը նյութերի անհետացման փաստով։ Նախորդին ԱԱՀ ղեկավար Արթուր Վանեցյանը փոխանցեց, որ նյութերի մեծ մասը հաջողվել է վերականգնել և դրանք առնչվում են մարտի 1-ին։ Եվ ահա բրիտանական BBC-ն խիստ պահպանողական ու ցանկացած դրվագ հազար անգամ ստուգման ենթարկող լրատվամիջոց հաղորդում է սենսացիոն բնույթի նորություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով քննությունը կարծում է, որ ողբերգական այդ օրը ցուցարարների ուղղությամբ կրակ բացելու գործողությունը ղեկավարել է Արցախի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը, ով հայտնի է Օգանովսկի մականվամբ։ Հաղորդում է բրիտանական BBC-ին, որը հետաքննության նյութերին ծանոթանալու բացառիկ հնարավորություն է ստացել։ Թե ինչպես և երբ լրատվամիջոցը չի մանրամասնում, սակայն պնդում է, որ ըստ այդ փաստաթղթերի գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանից բացի գործում, որպես առանցքային դերակատարներ, հանդես են գալիս նաև Հայաստանի Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև այդ օրերին մեծ ազդեցություն ունեցող երկու պատգամավոր գործարարներ՝ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ու Հանրապետականի նախկին անդամ Սամվել Ալեքսանյանը։ Այս գործի հետաքննությունը հզոր քաղաքական նշանակություն ունի և կարող է էականորեն փոխել քաղաքական ուժերի դասավորվածությունը Հայաստանում, փաստում է BBC-ին հավելելով. Գործում արկանյութերն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում. Առաջին, ցուցարարների ուղղությամբ կրակ են բացել Ղարաբաղի ուժայինները, որոնց ղեկավարել է գեներալ Սամվել Կարապետյանը, նաեժում գործում հանդես է գալիս որպես ՎԿ։ Երկրորդ հարցակնության ժամանակ քննիչները պնդել են, որ Կարապետյանի ջոկատը տեղակայված է եղել Բաղրամյան պողոտայում, նախագահական նստավայրի նկուղում։ Երրորդ քննությունը կարծում է, որ այդ նկուղ ուժայիններին այցելել են նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, և չորրորդ քննիչները նաև ստուգում են երկու ազդեցիկ գործարարների՝ Գագիկ Ծառուկյանի և Սամվել Ալեքսանյանի ներգրավվածությունը, պարզելու արդյոք նրանք չեն ֆինանսավորել Ղարաբաղցի ուժայինների կեցությունը Երևանում ցույցերը ցրելու օրերին։ Ընդ որում BBC-ն պնդում է, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի իր աղբյուրները հաստատել են քննիչների կողմից կատարված այս եզրահանգումների մի մասը։ Հեղինակավոր լրատվամիջոցը միաժամանակ ընդգծում է, որ չի կարողացել անկախ հավաստումներ ստանալ ցուցարարների սպանության բոլոր հանգամանքների վերաբերյալ։ Հատուկ քննչական ծառայությունը հրաժարվել է մեկնաբանություններից։ Ինքը գեներալ Սամվել Կարապետյանը պնդել է, թե չի ցանկանում քննարկել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները BBC-ի հետ։ Գործարարներ Գագիկ Ծառուկյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը հերքել են պնդումները, թե ներգրաված են եղել 2008 թվականի այդ իրադարձություններում։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը չկարողացավ օպերատիվ կերպով մեկնաբանություն ներկայացնել։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց մեկնաբանություններից, ընդգծում է բրիտանական BBC-ին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մինչդեռ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ նրան հարկ է անհապաղ ազատել, քանի որ նրանց ձևակերպմամբ չկան կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմքեր, առաջին ասեան վճռաբեկ վերաքննիչ սահմանադրական, քանի դեռ գործը մի կառույցից մյուսն է գնում, վերադառնում կամ քնվում, ամբաստանյալը պետք է գտնվի ազատության մեջ։ Սա է փաստաբանների դիրքորոշումը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները կարծում են, վերջինիս գործի քննությունը արեստական ձգձգվում է նրան հնարավորինս երկար կալանքի տակ պահելու նպատակով։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին փաստաբանները։ Ըստ Արա Մորբելյանի փաստացի, Քոչարյանը կալանավորվել է անժամկետ իր կալանքի մասին, որոշումը բողոքարկելու հնարավորություն չունենալով։
Համարյա 2 ամի ժամանակ է կամ 1.5 ամի ժամանակ է, ինչ որևէ զարգացում, որևէ պրոցես տեղի չի ունենում։ Ինչ է ակնհայտորեն մարդու իրավունքների և սահմանադրությամբ և մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով և ՄԱԿ-ի քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների հանրային դաշնագրով նախատեսված իրավունքների կոպիտ խախտում է, այսինքն անձը չի կարող գտնվել անազատության մեջ անորոշ ժամկետով առանց որևէ դատական վերահսկողության հնարավորության։
Փաստաբանի խոսքով Միեդի 7 դիմումներին ի լրումն իրենք քննարկում են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտե դիմելու հնարավորությունը և հետագաներ պետական քայլերը։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը շեշտեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանությունը պահանջում է իր պաշտպանյալի իրավունքների կատարում և հրապարակային դատավարության շարունակում։ Մենք պնդում ենք հրապարակային դատավարություն անցկացնել անկախ դատավորների առկայությունից և դատախազության մասնակցությունից, ասաց փաստաբանը, բայց չպարզաբանեց, թե կոնկրետ ինչպես են դա անելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Հաստատքների անհետացումը ԱԱՑ համակարգում իհարկե ինքնին սենսացիա էր, բայց ոչ պակաս սենսացիա է նաև դրանց առնչությունը մարտի 1-ին։ Սա իսկական քաղաքական դետեկտիվ է հիշեցնում։ Կարելի է ենթադրել, որ նախորդ ռեժիմի հոգևարքի փուլում ինչ-ինչ շրջանակներ փորձել են, այսպես ասած, մաքրել հետքերը, թաքցնել արածը։ Արամ Վանեցյանը երեկ Ստեփանակերտում է լրագրողների հետ զրույցում ասել, որ անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է։
Փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված իրականացվել է ծառայական քննություն ազգային անվտանգության ծառայությունում, փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է եւ փոխանցվել է հատուկ քննչական ծառայություն եւ միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Փաստաթղթերը, որոնք վերականգնվել են եւ փոխանցվել են հատուկ քննչական ծառայություն, այս պահին հատուկ քննչական ծառայության քննիչները, որոնք քննում են մարտի 1-ի գործը, իրականացնում են համապատասխան
Կոչված փաստաթղթերը ամբողջությամբ մարտի 1-ին էին վերաբերում։
Հիմնականը, այո։
Կարևոր դերեր ունեցին դրանք։
Նոր հանգամանքների հայտ են եկել այդ փաստաթղթերի վերականգնումից։
Ես եկեք մանրամասն չպատասխանեմ, ուղղակի կասեմ, որ այո, շատ հետաքրքիր փաստաթղթեր կային, որոնց վերաբերյալ առաջիկայում կարծում եմ նախաքննություն իրականացնող մարմինը
Պարոն Վանեցյան, մամուլը գրել էր օրերս, որ հրահանգվել է Դավիթ Սանասարյանի գործը կոչել եւ այդ գործը, այսպես ասած, հանրության ուշադրության կենտրոնից վերացնել։ Այդ գործով ի՞նչ նոր մանրամասներ կան։
Այդ հրապարակումը իրականությանը չի համապատասխանում, այդ գործով նախաքննությունը իրականացվում է, եթե ես չեմ սխալվում, հայտարարվել է գործի ավարտ եւ առաջիկայում կուղարկվի դատախազություն օրինականությունը ստուգվելու համար եւ հետագա ընթացքը որոշելու։
Ո՞նց է տեսանյութերի մասին, ի վերջո տեսանյութ կա թե ոչ։
Գործը կգնա արդեն հրապարակային փուլ, այդ ժամանակ ամբողջի մասին կիմանաք։
Մամուլը գրեց, որ դուք հանդիպում եք կազմակերպել Արայիկ Հարությունյանի եւ Սամվել Բաբայանի միջև պայմանավորվածություն է, կարծես ինչ-որ ձեռք բերվել, որ համահայկական խաղերի ավարտին միջև այստեղ ինչ-որ ակտիվ գործողություններ չլինի։ Եղել է նման հանդիպում, թե չէ, եւ դուք արդյոք սպասում եք, որ երկրորդ հարցը ներքաղաքական պայքարը, այսպես բուրըն թեժ, գուցե փողոցային պայքարի ձևով կընթանա այստեղ։
Առաջի հարցի հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնը պարզաբանում տվել է, դրանից ես որևէ բան ավել ասելու չեմ կարող եւ ճիշտ ասած ցանկություն էլ չունեմ։ Արցախը յուրահատուկ վայր է եւ Արցախում պետք է պարտադիր լինի կայունություն եւ անթույլատրելի է Արցախում ցանկացած տիպի խժդժություններ, որովհետեւ Արցախը նորությամբ կրկնում ունի իր առանձնահատկությունները եւ յուրահատկությունները, եւ Արցախի կայունությունը, թե քաղաքական, թե ցանկացած տիպի կայունություն, պետք է լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա։
Մեր միջազգային անդրադարձը հին պետական ավանդույթի համաձայն Մոսկվայում շարունակում են հետապնդել ընդդիմադիրներին, մինչդեռ բավական մեծ թվով մարդիկ սատարում են ձերբակալված ակտիվիստներին, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվացիների 1/3-ից ավելին դրական է վերաբերվում բողոքի ակցիաներին։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների համաձայն հարցմանը մասնակցած մոսկվացիների 37%-ը դրական է գնահատել Մոսկվայի օրենսդիր մարմնի ընտրություններին անկախ տեխնացուների գրանցման պահանջով բողոքի ակցիաները, 27%-ն ասել է, թե բացասական է վերաբերվում, իսկ 30%-ն անտարբեր է։ 2%-ն էլ ասել է, որ մասնակցում է այդ ցույցերին, 9%-ը հնարավոր է մասնակցի։ Սա 1 միլիոնից ավելի մարդ է կազմում։ Հարցվածների 20%-ը նշել է, որ ուշադրությամբ հետևում է այդ ակցիաներին, 48%-ն էլ լսել է ակցիաների մասին։ Սա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի Դաշնային հեռուստաընկերություններն այդ ակցիաներ ընդհանրապես չեն լուսաբանում։ Մոսկվայում բողոքի ցույցերը տեղի են ունենում հուլիսի 5-ից, հուլիսի 27-ի եւ օգոստոսի 3-ի։ Ակցիաներն արտոնված չեն եւ ոստիկանությունը բռնություն կիրառեց Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկած ցուցարարների նկատմամբ, ձերբակալելով հազարավոր մասնակիցների։ Իսկ համացանցում էլ լայն տարածում են գտել տեսագրությունները, որտեղ ոստիկանությունը պարզապես ծեցում է ցուցարարներին։ Մի շարք քաղաքացիների նկատմամբ քնչական կոմիտե նույնիսկ քրեական գործեր հարուցեց, իսկ մանկահասակ երեխայի հետ ցույցերին մասնակցած մոսկվացի ամուսիններին սպառնացել են զրկել ծնողական իրավունքից, նրանց դեմ 2 քրեական գործ են հարուցել, մեղադրելով, որ վտանգել են երեխայի կյանքն ու առողջությունը, բերելով նրան չարտոնված ցույցի։ Այսօր դատական կարգադրիչների դաշնային ծառայությունն աիցելել է ցույցերին մասնակցած մոսկվացիների բնակարաններ, իրավապահները ստուգում են նաև ցուցարարների վարկային պատմությունները։ Հիշեցնեմ, Արևմուտքը դատապարտել է ոստիկանների կոշտ գործելավոճը եւ կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալված քաղաքացիներին։ Մոսկվան իր հերթին Արևմուտքին մեղադրել է իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ։ 3 Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը հերթական անգամ քննարկել է չգրանցված տեխնացուների բողոքները եւ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովին առաջարկել չգրանցել 5 ընդդիմադիրների, այդ թվում Լյուբով Սոբոլին եւ Դմիտրի Գուդկովին։ Սոբոլը դեռ դեռևս 25 օր առաջ հացադուլ է հայտարարել նրա աջակիցները սոցիալական ցանցերում գրում են, որ անհանգստացած է սովորի առողջական վիճակով։ Քրեական գործը հարուցվել հիշեցնեմ նաև Ալեքսեյ Նովալնու հիմնադրամի գործով, ֆինանսական մեքենայությունների կասկածով։ Բողոքի նոր ակցիա Մոսկվայում կանցկացվի օգոստոսի 10-ին։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Հրաժարականը ներկայացնում Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպանը, Մոսկվայում նշում են, որ նրա կարճատև պաշտոնավարման ընթացքում երկու գերտերությունների կապերի բարելավում չի արձանագրվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հանցմանը թողնում է պաշտոնը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփին հասցեագրված հրաժարական ինամակում փորձառու դիվանագետը շնորհակալություն է հայտնել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում պատմական այս բարդ ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների պաշտոնն իրեն վստահելու համար։ Հանրապետական կուսակցության առաջատար գործիչներից Հանցմանի հրաժարականը անակնկալ չէր վերջին շաբաթներին, հատկապես մամուլում այդ մասին պարբերաբար լուրեր էին շրջանառվում։ Իսկ անցյալ շաբաթ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հարցը քննարկել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Ռուսաստանում դեսպան Հանցմանի մոտ 2 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում Վաշինգտոնը Մոսկվայի նկատմամբ մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել, այդ թվում ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, Մեծ Բրիտանիայում Սկրիպալների թունավորման համար։ Դեսպանի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Հանցմանը մեկ անգամ չէ Մոսկվային մեղադրել իր երկրի ընտրություններին միջամտելու համար։
Underline no question that the Russian government interfered in the US.
Կասկած չկա, որ ռուսաստանյան իշխանությունները միջամտել են ամերիկյան ընտրություններին։
Իսկ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման գլխավոր նախապայմաններ համարում ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորումը։
Russia continues to threaten.
Ուկրաինան ծայրահեղ կարևոր է ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից, այստեղ է հակնված պատժամիջոցները վերանայելու բանալին։ Իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը, մարամասնելով. Մենք այստեղ էական առաջընթաց չենք տեսնում, մինչդեռ սա այն խնդիրն է, որը կարող էր նոր թափ հաղորդել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հարաբերություններին։ Ամերիկյան մամուլի տվյալներով Ջոն Հանցմանը մտադիր է վերադառնալ հայրենի Յուտա մասնակցելու նահանգապետի սպասվող ընտրություններին։ 59-ամյա Ջոն Հանցմանը, հիշեցնենք, Մոսկվայում ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը գլխավորել է 2017 թվականին։ Սա նրա երրորդ դիվանագիտական պաշտոնն է։ Ջորջ Բուշի նախագահության օրոք նա եղել է Սինգապուրում, իսկ նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման տարիներին Չինաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են Ստեփանակերտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ դրաթերթ է գրում է նախորդին Արցախում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմավարական եւ մարտավարական առումով կարեւոր ելույթ ունեցավ, նախանշելով առաջիկա տարիների ծրագիրը։ Թերթը շարունակում է, սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պետք է այսօրվանից արդեն սկսի վարչապետի խոսքերը կենսագործելու հստակ քայլերը։ Ըստ ոլորտների, յուրաքանչյուր նախարարի թիվ 1 օրակարգը պետք է սա լինի։ Օրինակ, առաջին կետը, եթե վերցնենք 5 միլիոն բնակի չունենալու ծրագրի վերաբերյալ, պետք է այս մասով Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը լծվի այնպիսի ծրագրերի կյանքի կոչմանը, որոնք կմոտիվացնեն մարդկանց շատ երեխաներ ունենալ։ Հենց այսօրվանից, իսկ Հայաստանի առողջապահության նախարարը պետք է լծվի մանկաբուժությունը օր առաջ զարգացնելու գործին։ Քաղաքապետերն ու գյուղապետերը պետք է շատացնեն համայնքներում մանկապարտեզների թիվը, նպաստեն հատկապես մսուր խմբերի ձևավորմանը, որպիսի մարդիկ կարողանան 1-1.5 տարեկանից երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկել ու գնալ իրենց աշխատանքը շարունակել։ Այսինքն, Հայաստանի քաղաքացին պետք է իսկապես, այսպես ասած, դուխով երեխա ունենա, իմանալով, որ պետությունը սատար կկանգնի, եւ այսպես պետք է մյուս բոլոր նախանշած կետերի մասով օր առաջ սկսել աշխատանքը, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առավոտը գրելով. Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2050 թվականը վարչապետ չի լինելու և բնականաբար ոչ ոք հնարավորություն չի ունենա նրան քաղաքական առումով հաշիվ ներկայացնել, թե ինչու 2019-ին նրա ասածը 31 տարի հետո իրականություն չդարձավ. Թերթը շարունակում է, ինչպես անել, որ երկրի հաջորդ ղեկավարները շարունակեն գնալ այսօր նախանշված ճանապարհով. Շատ պարզ պետք է մշակել և սկսել իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք հաջորդ իշխող քաղաքական ուժի մոտ առարկություններ չեն առաջացնի։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։